ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Податкові схеми екс-міністра Клименка. Правоохоронці проводять другу хвилю антикорупційної спецоперації. Михайлу Добкіну вручили повідомлення про підозру. А як у Харкові ставляться до можливого арешту колишнього голови облдержадміністрації?
Давно треба було з ними розбиратися. Тому що два брата акробата, які у нас і Добкін, і ще ті товариші.
Я знаю, це прекрасний чоловік. Такі міри неприємлемі просто.
Британця засудили в Манчестері за те, що воював на боці бойовиків на Донбасі. Також ми дізнаємося, чому одні аеропорти в Україні можуть домовитися з лоукостами, а інші ні.
Не може бути ситуація, коли всі кажуть, що домовлено. Компанія Ryanair прилітає на підписання контракту за прес-конференцію. І в ніч перед прес-конференцією аеропорт Джуліани піднімає ставки в 1,5 рази.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами Тетяни Ярмощук у студії. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що інформація про загибель українців внаслідок нападу у Хургаді не підтверджується. Міжнародні агенції з посиланням на джерела повідомили, що двоє українських туристок були вбиті. За повідомленням же єгипетської влади, загиблі громадянки Німеччини. Раніше Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило про поранення 6 іноземних туристів з різних країн, коли чоловік з ножем напав на відпочивальників у готелі Хургади. Поліція повідомляє, що нападника арештували. За попередніми даними розслідування, чоловік потрапив на територію готелю, перепливши із сусіднього пляжу і напав на туристів. Мотиви нападника наразі невідомі. Поранених туристів доставили до місцевої лікарні. У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі зменшилася кількість обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків. За повідомленням штабу, сепаратисти 9 разів порушили режим припинення вогню.
На Маріупольському напрямку близько 6 ранку противник випустив по нашим опорним пунктам 6 мін калібру 120 мм та 16 мін калібру 82 мм. Крім того, ворог бив по Широкіному, Павлополю, Гнутовому з гранатометів. На Луганському напрямку противник сьогодні двічі накривав мінометним вогнем старий Айдар, а близько опівночі окупанти застосували 120-мм міномет по Новотошківську. На Донецькому напрямку бойовики збили по селищу Луганське.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Сепаратисти з угруповання ДНР заявляють, що сьогодні в день українські військові з мінометів обстріляли Комінтернове, нині Пікузи. В угрупованні ЛНР стверджують про 4 порушення режиму тиші з боку Збройних сил України минулої доби. Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту керівника інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужви. Як повідомляє прес-служба суду, також колегія суддів не задовольнила скаргу прокуратури, а рішення першої судової інстанції залишили без змін. Ігоря Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.UA». Щодо нього відкрите кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України «Вимагання». Гужва назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів сфабрикованими. Унаслідок перестрілки, яку влаштували нападники у старому місті в Єрусалимі, в Ізраїлі загинули двоє працівників поліції, повідомили ізраїльські правоохоронці. Силовики потім застрелили усіх 3 нападників. За даними поліції, то були ізраїльські араби, громадяни Ізраїлю.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую, а більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
МВС та військова прокуратура заявляють про другий етап великої антикорупційної операції щодо екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та його спільників. Як заявили на спільному брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та головний військовий прокурор Анатолій Матіос, колишній урядовець вивів із державного бюджету 12 мільярдів доларів і частину цих грошей легалізував в Україні. Натомість сам Олександр Клименко запевняє, що під виглядом боротьби з ним влада займається бандитизмом. Цитата. Дмитро Шурхало розповість подробиці.
За словами очільників правоохоронних відомств, у рамках спецоперації МВС та військова прокуратура спільними силами провели близько 150 обшуків у Києві та в Одесі. В центрі їхньої уваги опинилися структури, близькі до одного з найближчих соратників Віктора Януковича, колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка, розповідає головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
Вкравши 12 мільярдів доларів з бюджету України, Клименко таким чином вкрав у кожного українця з тих 40 злишком мільйонів від немовляти до останнього пенсіонера, в кожного вкрав 300 доларів по курсу 8, що виявляється у 96 мільярдів гривень. Протягом 2011-2013 років Клименко створив ряд офшорів на британських Віргінських островах, Кіпрі, Ліхтенштейні, кінцевим власником яких був батько Клименко.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що вони разом із головним військовим прокурором зустрічалися із послами європейських країн і, надавши їм відповідну інформацію, попросили посприяти із арештом банківських рахунків Клименка.
Проінформували їх о деяких деталях і попросили о участі спецслужб тих стран, тому що нам не вистачає деяких процесуальних дій за рубежом.
За словами Анатолія Матіоса, перед самим початком операції основні підозрювані намагалися виїхати до окупованого Криму, але були затримані. Називати прізвища затриманих головний військовий прокурор не став. Крім того, слідством встановлено, що кошти від підконтрольних Олександру Клименку компаній отримувало чимало осіб, серед яких і чинні високопосадові правоохоронці, яким тепер неодмінно доведеться поспілкуватися зі слідством, зазначає Анатолій Матіос.
Поясни мені, дорогий полковнику чи генерале, як же ти умудрився отримати з компанії по управлінню активами Клименка у той період такі гроші? За які такі коврижки?
Крім того, в ході слідства була розкрита схема фінансування газети «Вєсті» та очолюваної ексурядовцем партії «Успішна Україна». Натомість головний редактор «Вєстей» Оксана Омельченко в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що владі не вдасться припинити вихід газети.
Ну, он может рассказать, что я, например, у него еще взяла миллион долларов или еще что-то. Заявление господина Матиуса очень сложно комментировать. Та спецоперация, которая была сегодня, она не влазит ни в какие ворота, здесь только вертолетов не хватало для захвата особо опасных, кавычках, журналистов. Причина обысков – ряд резонансных публикаций, связанных с деятельностью военной прокуратуры и лично Матиуса.
Сам Олександр Клименко, який після повалення режиму Януковича втік до Росії, на своїй сторінці у мережі Facebook написав, що в нього обшуків немає, а підприємства та люди постраждали через непрофесіоналізм та політичну заангажованість керівництва правоохоронних органів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А Генеральна прокуратура України вручила сьогодні народному депутатові з фракції «Опозиційний блок» Михайлу Добкіну підозру. Про це розповів сам Добкін, тримаючи в руках паспорти. Каже, що, мовляв, не збирається нікуди втікати і сам пропонує здати свої документи, щоб не було підстав спекулювати на цьому. До того ж, він заявив, що настав час створювати нову опозиційну силу, яка дасть бій владі. Однак політики і експерти вважають, що на сьогоднішній день в парламенті представлено достатньо опозиційних сил. А Добкін не та особа, яка може очолити новий політичний проект, навіть якщо такий і буде. Далі Мар'ян Кушнір.
Тримаючи особисті паспорти в одній руці і чорну спортивну сумку в іншій, депутат з опозиційного блоку Михайло Добкін зайшов до приміщення Генеральної прокуратури України. За деякий час вийшов і розповів, що був здивованим, що його не арештували, а лише озвучили підозру та роз'яснили права. Каже, мовляв, у Верховній Раді голосували за арешт, а насправді не арештовують. Пояснює це політичним замовленням проти нього і заявляє про свої політичні амбіції.
Вважаю, що настало время задуматися о создании в Украине единой оппозиции, которая могла бы создать такую политическую силу, которая бы могла серьезно дать бой нынешней власти.
Заявив Добкін. В Україні на сьогодні недостатньо добре прописаний закон, а чим насправді є опозиція, чим вона займається? Запитує член опозиційного блоку Ігор Шурма. Він вважає, що на сьогодні Михайло Добкін може говорити про будь-які політичні проекти і може їх реалізовувати. Тим не менш, за його словами, чинна влада створює самостійно нового лідера. І нагадує, що неодноразово траплялося, коли звинувачували одного політика, а він став лідером.
Почали інших топтати і знов створюють лідера. От якщо так буде відбуватися з Добкіним іншим, то створять нового героя.
Вважає Шурма. Член парламентської фракції «Батьківщина» Ігор Луценко каже, що не хотів би бачити Михайла Добкіна провідником ідеї «Дамо бій цій владі». Політик каже, що у Добкіна ще гірший резус крові, ніж у цієї влади, і сумнівається, що ті, хто дійсно планує стати опозицією до чинної влади, бажають співпрацювати з Добкіном. злочинним. Але Ігор Луценко не виключає, що політтехнологи опозиційного блоку використають це кримінальне провадження проти парламентаря, щоб відправити його у самостійне плавання.
То можливо дійсно відпочкування там Добкіна, як окремої ідеї від опозиційного блоку і самостійне його плавання. Нарешті те, що зараз його посадили, якось розширить його перспективи.
Вважає Ігор Луценко. Те, що у суспільство зростає невдоволення, це факт, вважає керівник політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко. Однак він не думає, що є підстави для створення нової опозиційної сили в парламенті, оскільки так всіх достатньо. Більше того, каже політичний експерт, якщо і були б амбіції створення такого політичного проекту, то це явно не Михайло Добкін.
Добкіна дуже сформований імідж, не зовсім той, який відповідає уявленням суспільства про те, що такий новий політик. Ні в якому, в жодному випадку новим політиком хто-хто, а Добкін бути не може.
Переконаний Якименко. Генеральна прокуратура України звинувачує Михайла Добкіна в тому, що він займався шахрайством із земельними ділянками на території Харкова. Нещодавно Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності цього народного депутата, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
А як у Харкові ставляться до можливого арешту колишнього голови облдержадміністрації? Про це наш кореспондент запитав перехожих харків'ян. І ось що почув.
Давно треба було за ними розбиратися, тому що два брата акробата, як у нас і Добкін, і ще ті товариші.
Не вірю в те, що така людина має чисту совість та свою історію, навіть політично, а економічно то й казати нема чого.
Тому
це рішення обґрунтоване, на мій погляд.
Я знаю, це прекрасний чоловік, на самом деле я вважаю, це, ну, скажем, такі міри неприємлемі просто к этому чоловіку, поскольку він все робить нормально, ну, для граждан. Це моє личне мнение, і як чоловіку мені нравится.
Я пам'ятаю його футболки Беркут, я помню его призывы, я помню этот юго-восточный съезд, и как я тряслась и боялась, что они это воплотят в жизнь. Поэтому я рада.
Добкин, Гернес, они подняли город с колен просто, они его подняли на вершину, город стал визитной карточкой Украины вообще, Харьков. Правильно? Правильно. Я считаю, что это очень, ну, он не виноват, реально, да. Если что, я туда тоже поеду, стану там с плакатом, потому что, ну, реально, это человек, который поднял город с колен, вот и все.
Ну, ничем это не кончится, сколько всяких дел заводилось, и все это окончается тем, что под заставу их выпускают, и все.
Одобряєте чому?
Тому що ворюга. Должен сидіти в тюрмі.
Ось такі відповіді дали харків'яни кореспондентові Радіо Свобода про те, як вони ставляться до можливого арешту колишнього голови Харківської облдержадміністрації. У королівському суді північно-англійського міста Манчестер оголосили вирок 41-річному громадянину Великої Британії Бенджаміну Стімсону, якого звинуватили у причетності до терористичної діяльності, коли він протягом 4 місяців перебував у лавах збройних формувань проросійських бойовиків на сході України. Цей вирок став прецедентом у британському судочинстві, поза як Стімсон став першим британцем, якого засудили в зв'язку з терористичною діяльністю у Східній Україні. На процесі в Королівському суді Манчестера перебував наш кореспондент Олесь Ковач. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Отже, Олесю, вітаю вас. Як перебігало винесення вироку і який, власне, вирок спершу, скажіть нам, дістав він?
Вітаю, Людмила. Перш за все, обвинувач у справі Бенджаміна Стімсона Барнабі Джеймсон зажадав мінімального вироку у 4 роки позбавлення волі з можливістю оголошення вироку довічного ув'язнення для мешканця містечка Олдем чи Манчестером. Захисти судного особі адвоката Річарда Томаса у свою чергу просив пом'якшити вирок на підставі того, що Стімсон зрозумів, що відбувається на сході України, і нібито добровільно повернувся до Британії. Зрештою, після довготривалих дискусій обвинувача і захисту, суддя Королівського суду Девік Стокдейл оголосив про перерву на додаткове опрацювання, після якої було оголошено остаточний вирок 5 років і 4 місяці ув'язнення. Відбило.
Але чому відклали в останню хвилину ось винесення вироку? Чи сумнівалися судді?
Власне, судді сумнівалися, тому що я скажу про досить неочікуваний хід захисту. Адвокат Стімсона витягнув буквально кілька томів справи і зажадав, аби головний суддя Королівського суду Девід Стокдейл ознайомився з ними ще раз. І таким чином Девід Стокдейл змушений був забрати всі ці папки, всі ці великі томи справи для свого розгляду. І навіть подейкували, що, можливо, вирок навіть буде винесено завтра. Але, зрештою, суддя Королівського суду Девід Стокдейл повернувся до зали і оголосив саме про оці 5 років і 4 місяці позбавлення волі, сказавши, що Стинсон дійсно не причинив нікому фізичної шкоди, але він допомагав своїми діями озброєним загонам бойовиків. І водночас він визнав, що Стинсон не є носієм екстремістських поглядів. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із північно-англійського міста Манчестер, де сьогодні Королівський суд оголосив вирок громадянину Великої Британії, яку звинуватили в причетності до, як вони сказали, терористичної діяльності на боці бойовиків на українському Донбасі. Більше деталей на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. З нами був Олесь Ковач. Міжнародний аеропорт Львів повідомив, що підписав договір із найбільшим лоукостом Європи компанією Ryanair. Їм вдалося обійти невигідні умови, які стали причиною зриву переговорів з головним аеропортом Києва, за версією директора Борисполя. Сама ж лоукостова компанія стверджує, що не домовились, бо Бориспіль захищає перевізників із високими тарифами, тому Ryanair не буде працювати в Україні, поки питання з Києвом не вирішиться. Наразі в планах повернутися до переговорів із компанією, запевняють в уряді, а також кажуть про наміри створити власний український лоукост. Чому ж одні аеропорти можуть домовитися, а інші – ні? Дізнавалася Ольга Комарова.
Аеропорту Львів вдалося обійти такі невигідні умови, як безкоштовне виділення землі під готелі та інші пільги від аеропорту на безоплатній основі. У випадку із Борисполем вимоги іноземного лоукоста стали причиною зриву переговорів. Генеральний директор аеропорту Львів Тетяна Романовська каже, що погодили і знижки щодо аеропортового збору. І це не завдасть шкоди аеропорту.
Якщо буде тут Ryanair через аеропорт, все рівно нам, звичайно, більше ми будемо мати доходи від дюті-фрі, від парковки, від кави чай.
Для аеропорту Львів із пасажиропотоком близько 700 тисяч на рік умови Ryanair є більш вигідними, пояснюють спеціалісти. Аеропорт Бориспіль має пасажиропотік понад 8 мільйонів осіб на рік. Компанія Ryanair пропонує 150 тисяч пасажирів перший рік, що складає менше 2% від того, що є в київському аеропорті. Тож, якщо надавати суттєву знижку одній компанії, то доведеться надати для всіх інших. В такому разі збитки складуть близько 2 мільярдів гривень, каже директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін.
Вони будуть недополучені державним бюджетом, тому що це приблизно та сума, яка входить в бюджет. Тобто 150 тисяч чоловік використовуються білетами по 50 євро, а остальні 40 мільйонів, збросившись з свого кармана, субсидірують кожного з них на 13 тисяч.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян називає такі заяви спекуляціями і стверджує, що можна отримати прибуток за рахунок неавіаційної діяльності. Втім, колишній заступник міністра інфраструктури, а тепер експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього Володимир Шульмейстер стверджує, що неавіаційні доходи не врятують Бориспіль.
В ньому доля неавіаційних доходів складає 15%. От якщо Бориспіль зараз договорився о чомусь з Ryanair, то на неавіаційних доходах зарабатували ті, хто сидить в одних неавіаційних составляючих. Парковка – це там один депутат, дьюті-фрі – там другий депутат, ну і так далі.
Від початку компанія Ryanair домовлялася із аеропортом Жуляни, який працює з лоукостами, але там переговори зірвались. В Жулянах кажуть, що запропонували такі ж умови, за якими літає лоукост Візеєр. Втім, Ryanair вимагала більших знижок. Міністр інфраструктури все ж натякає на змову монополістів.
Не може бути ситуація, коли всі кажуть, що домовлено. Компанія Ryanair прилітає на підписання контракту за прес-конференцію. І в ніч перед прес-конференцією аеропорт Жуляни піднімає ставки в 1,5 рази.
Зазначає Володимир Омелян. Володимир Шульмейстер каже, що практика лобіювання інтересів дійсно має місце в транспортних питаннях, але не в цьому випадку. Адже жуляни не працюють, наприклад, із українським авіамонополістом МАО, яку в Ryanair назвали причиною зриву домовленостей. Експерт каже, що існує чимало виходів із даної ситуації. Один з терміналів Борисполя може бути перелаштований під лоукости. Для цього треба додаткові кошти. Можна побудувати для Ryanair власний термінал у аеропорті в Гостомелі, поблизу Києва. Також існує практика в світі, коли компаніям-лоукостерам доплачують держави чи міста. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми розповімо про скандальне висотне будівництво біля ділянки впритул до історичної садиби відомого роду Терещенків. І розповімо про те, як на Дніпропетровщині волонтери створили притулок для порятунку та реабілітації тварин-інвалідів. Про це і більше після анонсу наступної програми. «Право на дію» – програма для тих, хто не хоче стояти осторонь. Щотижня ми обговорюємо важливу тему, системну проблему або громадську ініціативу і шукаємо відповіді на ваші запитання. Слухайте нас сьогодні о 20:33 одразу після новин. Нещодавно програма «Схеми», спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу UA1 розповідали про те, як невідомі відгородили для висотного будівництва ділянку впритул до історичної садиби відомого роду Терещенків, яка і без того повільно руйнується в руках недобросовісного нинішнього власника. Тоді журналісти з'ясували, що за зухвалий проєкт взявся впливовий забудовник – компанія, пов'язана з народним депутатом Володимиром Зубиком. Після сюжету люди вийшли на протести. Нацполіція відкрила кримінальну справу. А державні пам'яткоохоронці навіть видали припис із вимогою зупинити висотне будівництво в центрі Києва. Журналісти програми «Схеми» перевірили, чи виконали цю заборону фірма з оточення впливового народного депутата. Що вони дізналися – далі.
Садиба на бульварі Шевченка – пам'ятка 19-го сторіччя. Довгий час тут жила родина меценатів Терещенків. Тепер порожній будинок руйнується у приватних руках. Далі – з місця подій.
У лютому громадські активісти Києва побачили ось цей паркан. Тоді ще ніхто не знав, хто та що планує будувати тут. У ході розслідування ми виявили, що фактичний контролер фірми, яка планує звести висотку, просто в охоронній зоні пам'ятки архітектури – це екс-регіонал Володимир Зубик. Проте навіть після розголосу у ЗМІ будівництво все ж почалося.
За проектом тут має вирости 17-поверховий готельно-офісний комплекс «Леоніс». Але будувати так високо тут заборонено. Початок будівництва у травні помітили мешканці сусідніх будинків.
Увіділи цю стройку, яка тут почалась під нашими окнами, узнали, що вона незаконна, підписали мою петицію, щоб стройка прекратилась.
Наразі історична садиба Терещенків вже зазнає пошкоджень, що призвело до протесту не лише місцевих мешканців, але й до дій профільних активістів. На їхнім письмоОві скарги прокуратура порушила провадження за статтею про нищення, руйнування чи псування пам'яток. А інспектори пам'яткоохоронці взагалі видали припис забудовнику із вказівкою зупинити будівництво. Чи подіяла заборона, схеми вирішили перевірити єдиним можливим шляхом – з висоти. Ніщо не зупиняє будівельників. Роботи активно ведуться. Днями на майданчик намагалася прорватися активістка, дружина нащадка власників садиби Терещенків Олена Терещенко-Єскіна.
Поліція буде. Поліція буде.
Ви розпускаєте руки, на якій підставі?
Вона викликала поліцію за фактом незаконного будівництва, однак отримала відмову.
Поліціянти, посилаючи на те, що вони виїжджали вже на місце подій, що є кримінальне провадження, то вони просто сказали, ми не приїдемо.
Тоді схеми разом із заявницею прийшли у Шевченківське управління поліції.
Було зареєстровано 2 звернення по будівництву. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено вони не були.
Заявив нам після довгих пошуків справи начальник відділу управління Сергій Бульбич. Тим часом активісти написали ще одну заяву в прокуратуру. Там кримінальне провадження все ж відкрили і зобов'язали Нацполіцію все ж розслідувати будівництво. Схеми вже розповідали, хто реалізує зухвалий проект 17-поверхового готелю «Леоніс». Це бенефіціар 2 фірм, власника землі та підрядника відомого «Інтергалбуду» Валерій Кулаков. Донедавна постійний помічник народного депутата з групи «Відродження» колишнього регіоналу і бютівця Володимира Зубика. До того ж, і нинішній помічник депутата Павло Звариш донедавна був керівником фірми, опосередковано пов'язаної з «Інтергалом», фірми, на яку ще й стоїть переадресація з його депутатської пошти. Тож після початку будівництва схеми хотіли запитати народного депутата, чи знає він про те, що люди протестують проти нього, та про порушені кримінальні провадження, чи існування припису із забороною будувати.
Володимире Володимировичу, доброго дня. Це Валерія Єгошина з Радіо Свобода. Я хотіла запитати, чи... Я хотіла запитати, чи знаєте ви про громадські...
Схеми будуть і надалі стежити за ходом будівництва.
А відеорепортаж цього розслідування програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org. Народний депутат України, доктор економічних наук Віктор Пензенек, називає роботу парламенту, чергова сесія якого закінчилася сьогодні, броунівським рухом з вкрапленням іноді правильних рішень. Відповідаючи на запитання Інни Кузніцової щодо того, які з цих рішень були правильними, він, зокрема, назвав зміни пенсійного забезпечення.
оце рішення, яке має покликане дати відповідь на те, яким чином українські пенсіонери будуть отримувати пенсії. І не цього року. Бо мова не йде ж про зміну моделі, мова йде не про реформу, а мова йде про те, як 12 мільйонів пенсіонерів, які вже на пенсії, яких не цікавить моделі нові, яким чином забезпечити їх пенсіями, і не тільки тими пенсіями, бо ми ж добре розуміємо, що пенсії відстали від інфляції.
Але з іншого боку, у четвер зроблений лише перший крок до пенсійної реформи. Цей законопроект був ухвалений у першому читанні, йому ще належить пройти друге читання, і він там не один цей законопроект. І очевидно, коли депутати голосували, вони не бачили всього того стосовно збільшення трудового стажу, який призведе в результаті до трохи довшого пенсійного віку, так? І я розумію, що депутати не дуже будуть готові це ухвалювати, хоча це дуже потрібно.
Насправді підвищується пенсійний вік, але не для всіх. І варіант, який пропонує уряд, є допустимим, бо він передбачає якісь правила щодо кількості років, які повинна відпрацювати кожна людина. Ну, не може бути, щоб у рівних умовах знаходились люди, які 15 років відпрацювали 35. Я думаю, що депутати це бачили і знають. Я боюсь іншого, що між першим і другим читанням документ стане таким, за який не можна буде голосувати. Бо вчора збирались голосувати ще один закон про медичну реформу, ідею, яку я підтримую. Але я не зміг навіть побачити вчора до другого читання. І слава Богу, що не ставили голосування. Я хочу подивитись, що там залишилось і які норми додались. Бо я вже чую про деякі тривожні моменти, які можуть знівелювати добрі задуми. Тому дуже важливо, щоб втримати ті принципові позиції, які закладали сам початок.
Більше з того, що розповів Радіо Свобода народний депутат України Віктор Пинзеник, читайте і дивіться завтра на сайті Радіо Свобода у суботньому інтерв'ю. А в нас ще одна тема у передачі. На Дніпропетровщині волонтери створили притулок для порятунку та реабілітації тварин-інвалідів. В закладі, що тримається на ентузіазмі небайдужих людей, зараз понад 200 підопічних. Тут і свійські тварини, коні, собаки, коти, від яких через старість чи хвороби відмовилися господарі. І дикі, сови, орли, білки, єнотовидні собаки, які через отримані травми вже ніколи не зможуть жити в природі. Історія нового вихованця притулку – лисенятка, яке через людську жорстокість може втратити лапку, вразила багатьох. Через соціальні мережі люди збирають кошти для його порятунку, а Юлія Рацебарська побувала у притулку.
Історія потрапляння 4-місячного лисенятка на ім'я Руся до притулку «Пегас» майже детективна. Волонтерам зателефонували з ветклініки. Люди, мовляв, принесли на лікування поранене звірятко. Їм продали тваринку під виглядом народженої в розпліднику. Десь у дорозі вона нібито травмувалась. Олена Русіна, засновниця притулку «Пегас», зазначає, насправді лисеня було вилучене з дикої природи, ймовірно, десь на Київщині. І його травма – не що інше, як рана від капкану, який буквально розтрощив кінцівку маляти. У притулок звіря приїхало уже проопероване. Зараз лапка повністю неробоча. Чи зможуть її врятувати, поки що невідомо. Мова про те, щоб випустити тваринку знову у дику природу, не йде, говорить Олена Русіна.
Сильно розроблена лапа. І зараз стоїть вопрос, як вона взагалі, та лапа, встановиться, щоб не прийшлося її ампутувати.
Налагодити взаємини зі змученою лисичкою вдалось поки що одній волонтерці. 23-річна Яна опікується тваринкою з самого початку. Яна каже, хоч Руся мала контакт з людьми, однак кожна дія, чи то годування, чи то лікування, викликає у неї стрес. Яна стежить за поведінкою і характером підопічної. Руденька розумна, хитра, але налякана.
Совершенно непросто, сказалось би, банальне отравлення, але воно викликає. Кушать виходит, когда нет никого. Она стресует по ночам, она хочет на волю, потому что животное все-таки дикое.
Волонтери планують створити для лисеняти максимально комфортні та природні умови проживання. У соцмережах та на сайті оголосили збір коштів. Лисичка потребує великого металевого каркасу. Зараз вона живе у невеликому вольєрі в імпровізованій нірці. Це житло недостатньо міцне для лисячих лапок та зубів. Загалом у притулку для знедолених тварин утримується понад 200 вихованців. Тут і свійські тварини, коні, кози, собаки, коти і дикі. Сови, орли, канюки, чайки, які через отримані травми, хвороби та старість вже ніколи не зможуть жити у природі. Заклад створили на звичайному сільському об'їзді в Солонянському районі. Його, розповідає засновниця Олена Русіна, вдалось викупити завдяки допомозі небайдужих людей. Про кожного із своїх підопічних Олена і Яна можуть говорити годинами. Із дитинства люблять тварин і не можуть пройти повз кривджених.
Звичайно, вірно, була... Бог
к животным, ощущение нужности в этом мире, что от тебя зависит чья-то жизнь, чья-то жизнь нужна.
Що вихідних до притулку знедолених тварин приїздить додатковий десант волонтерів. Споруджують вольєри, годують, чистять, вигулюють підопічних. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровщина.
І це все у «Свободі» сьогодні, у п'ятницю, підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода.